يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
Ó vocês que creram, respondam a Alá e ao mensageiro quando ele os chama para aquilo que lhes dá a vida. E saibam que Alá intervém entre o homem e seu coração e que a ele serão reunidos.